Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan. Na početku emisije izdvajamo vijesti dana. Nastavljena evakuacija BH državljana iz Afganistana. U Bosni i Hercegovini registrovano 420 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminule dvije osobe. Njemačka kancelarka Angela Merkel trebala bi danas razgovarati s novim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Christianom Schmidtom i njegovim prethodnikom Valentinom Minskom. Na području Vlasenice eksumirani posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata. Potvrđena presuda Draganu Miloševu zbog prijetnji predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na Twitteru. Ministri Evropske unije na sastanku o migracijama zbog mogućeg egzodusa iz Afganistana. Šumski požar u blizini francuske Azurne obale, prema navodima lokalnih vlasti, dalje izvan kontrole. Preživjeli u potresu na Haitiju traže pomoć, broj poginulih blizu 2000. Kuba pooštrava kontrolu interneta nakon protesta. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu zemlje do 22, a dnevna od 24 do 30 na jugu zemlje do 34 stepena. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanje na požarištima širom Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je vatra proteklih dana progutala ogromne površine te prijetila i naseljenim mjestima, danas je dosta dobro, kazali su za Radio Slobodna Evropa u kantonalnom štabu civilne zaštite. Na najkritičnijim požarištima, posebno na širem području Jablanice, zahvaljujući naporima gasilaca, ali i kiši, požari su ugašeni. Aktivnih požarišta trenutno ima na prostoru općine Stolac. Kasno sinoć kritično je bilo južno od Mostara, gdje se vatra bila približala kućama na stotinjak metara. Aktuelne informacije slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Prema informacijama iz Operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva HNK, koji se poziva na profesionalnu vatrogasnu jedinicu Mostar, stanje na požarištima na lokalitetima Bogodol i Kvanj je stabilno. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović nam je kazao:
nema otvorenog plamena, na nekoliko mjesta samo gore Panjevi, ali njih kontrolišu dakle vatrogasci koji su na terenu i tu bi se moglo s pravom kazati da je situacija pod kontrolom, puno, puno bolja nego je bila prethodnih dana.
Prema informacijama s terena, na širem području Bogodola padala je kiša, što je također pomoglo gasiocima. Treba reći da je dramatično bilo sinoć iznad naselja Malo Polje kod Blagaja južno od Mostara, gdje je požar koji se širio sa graničnih prostora sa općinom Stolac stigao do nekih 150 metara iznad kuća. Naporima vatrogasaca iz Mostara, dobrovoljaca iz Blagaja te mještana, vatra je kasno sinoć zaustavljena. U toku akcije gašenja, jedan od dobrovoljaca, Adnan Đuliman iz Blagaja, je za naš radio kazao:
U roku 15 minuta se kompletna situacija promijenila. Znači, ja te kažem, a požar bio došao na 100 metara od kuća, sigurno 150, ne znam, možemo sad tačno odrediti. Međutim, ovo jugo je okrenulo, ide sad tamo prema Bojnju i prema Mišljivoj gondoli, sad taj dio tamo se sigurno treba pratiti što se dešava.
Prema podacima iz civilne zaštite, požar iznad Malog Polja ugašen je noćas oko 2 sata iza ponoći. U kantonalnom štabu civilne zaštite kažu kako na požarištu Komadinovo Vrelo u općini Jablanica, gdje su zadnjih dana djelovale i letjelice helikopterskog servisa Republike Srpske, nema otvorenog plamena. Portparol civilne zaštite Pero Pavlović:
izvršeno je i tijekom noći jedno izviđanje dronom. Uočene su na više mjesta požarne točke, tamo gdje još uvijek tinja i ima dima, to su vjerojatno panjevi koji su godili, ali je stanje pod kontrolom, a budući da na ovom području i jutros ima nešto kiše, mogli bismo kazati da je stanje dosta dobro.
Na području općine Stolac još uvijek su aktivni požari na području Stupišta i Derana. O tome portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović govori:
znamo da je to nepristupačan teren i iz tog razloga je nemoguće ovaj požar gasiti sa kopna.
Na području općine Čapljina, gdje su također posljednjih dana bjesnili požari ugrozivši naselja, trenutno nema aktivnih požarišta, a slično stanje je i u ostalim općinama HNK kantona, rekao nam je Pavlović. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz Afganistana je do sada evakuisano 8 BH državljana od ukupno 11 koliko ih se nalazilo na teritoriji Afganistana. Sa preostalim BH državljanima iz ambasade Bosne i Hercegovine su u kontaktu i čeka se njihovo izmještanje, izvještava Dženana Halimović.
Sa aerodroma u Kabulu, glavnog grada Afganistana, do danas je evakuisano 8 od 11 državljana Bosne i Hercegovine koji se nalaze na teritoriji te zemlje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu, Sakib Forić. Pet evakuisanih se, kako je kazao Forić, već nalaze na teritoriji Evrope.
Jutro su došli do Frankfurta.
Prema informacijama Bosansko-Hercegovačke ambasade u Pakistanu, preostali državljani se nalaze i dalje na aerodromu u Kabulu i okolini i čekaju evakuaciju, te su u redovnom kontaktu s osobljem ambasade. A najvjerovatnije će u toku večernjih sati biti evakuisan još jedan bosansko-hercegovački građanin. Stanje na aerodromu u Kabulu je, prema riječima ambasadora Forića, bolje nego prethodnih dana.
Stanje bolje daleko. Aerodrom je u funkciji, vrši se evakuacija. Avioni sljedeće, međutim nema civilnih letova, samo su vojni.
Po nalogu ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Bisere Turković, ranije je formiran krizni štab koji će nastaviti voditi aktivnosti na evakuaciji i pomoći bosansko-hercegovačkim državljanima koji se nalaze u Afganistanu. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je otvorilo i 24-satnu telefonsku liniju na koju građani Bosne i Hercegovine ili članovi porodica mogu prijaviti informacije o bosansko-hercegovačkim državljanima koji se nalaze u kriznoj zoni. Vojni letovi za evakuaciju diplomata i civila iz Afganistana počeli su rano utorak 17. augusta, nakon što je pista na aerodromu Kabulu oslobođena od ljudi koji očajnički žele pobjeći, nakon što su talibani zauzeli glavni grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sjedinjene Američke Države izražavaju zabrinutost zbog izvještaja o nasilju nad ženama i djecom koji pokušavaju da pređu kroz talibanske punktove ka aerodromu u Kabulu dok se evakuacije nastavljaju. Oko 2200 ljudi je do sada transportovano sa aerodroma u Kabulu. O svim aktuelnostima u Afganistanu izvještava Dragan Štavljanin.
Talibanska obećanja o sigurnom prolazu ka aerodromu u Kabulu za Afganistance koji pokušavaju pobjeći iz zemlje dovedena su u pitanje zbog izveštaja o ženama i deci koji su pretučeni i bičevani dok pokušavaju da prođu kroz kontrolne punktove koje su postavili militanti. Pošto talibani kontrolišu kopnenu granicu Afganistana, aerodrom u Kabulu je jedini izlaz iz zemlje. Američka vojska je obezbedila sam aerodrom nakon haotičnih scena tokom vikenda, ali talibani kontrolišu put do aerodroma i postavili su brojne kontrolne punktove na severu Kabula. Portparolka Bele kuće Jem Saki rekla je da će, ako talibani ne uspeju da obezbede siguran prolaz do aerodroma za civile, kao posljedica osjetiti svu snagu američke vojske. To smo jasno stavili do znanja, ali trenutno ne verujemo im na reč, istakla je Psaki. Više od 2200 diplomata i drugih civila do sada je evakuisano iz Afganistana vojnim letovima, rekao je agenciji Reuters jedan zapadni bezbednosni zvaničnik. U Kabulu se živo postepeno normalizuje, a novinar iz ovog grada, Ali Latifi, rekao je u sredu izutra da je video kako se prodavnice i restorani ponovo otvaraju. Vratile su se mase, doduše samo nekoliko desetina žena, automobili i generatori, a mnogo je manje talibana na ulicama u posljednjih 48 sati, napisao je on na Twitteru. Uprkos tome što se talibani predstavljaju kao novi režim, prvi potpredsjednik Afganistana Amrullah Saleh rekao je da je ostao u zemlji i proglasio se legitimnim privremenim predsjednikom nakon što je predsjednik Ashraf Ghani pobjegao iz zemlje dok su talibanski pobunjenici zauzeli glavni grad. Saleh je pozvao Afganistance da pokažu da Afganistan nije Vijetnam i talibani nisu ni izdaleka poput Vijetkonga. Bela kuća je priznala da su talibani došli u posjed značajne količine američke vojne opreme. Očigledno je da nemamo osjećaj da su spremni da nam to vrate, istakao je Jack Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. On je rekao da je gubitak kontrole nad vojnim zalihama, koja vredi milijone dolara, a sada u posjedu neprijatelja, primjer teških izbora sa kojima se predsjednik suočava u kontekstu završetka 20-godišnjeg rata. Bivši potpredsjednik SAD-a Mike Pence pridružio se kritičarima američko povlačenje iz Afganistana, nazivajući to spoljnopolitičkim poniženjem za razliku od svega što je naša zemlja preživjela od iranske talačke krize. Pence tvrdi da je predsjednik Joe Biden prekršio dogovor koji je prethodna administracija sklopila sa talibanima. Pence navodi da je dogovoreno postepeno povlačenje iz Afganistana sve dok talibani ne napadaju pripadnike američke misije, odbijaju da ponude sigurno utočište teroristima i pregovaraju sa afganistanskim liderima o formiranju nove vlade. Pence tvrdi da je Biden prekršio ovaj sporazum najavivši da će američke snage ostati u Afganistanu još nekoliko mjeseci, što je postaklo talibane da krenu u ofanzivu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje za zaštitu potrošača Brčko distrikta upozorava da se prava potrošača u toj lokalnoj zajednici u posljednje vrijeme sve više krše. Žalbe građana se najčešće odnose na neopravdano poskupljenje osnovnih životnih namirnica, ali i prodaju robe koja ugrožava zdravlje i živote ljudi. Iz Brčkog, Zoran Matkić.
Predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Brčko distrikta Šukrija Dupčanin kaže da se prava potrošača u vrijeme pandemije koronavirusa skoro svakodnevno krše, što potvrđuju i brojne prijave građana na neopravdano povećanje cijena osnovnih živežnih namirnica.
Mi uglavnom ukazujemo na to da se zaštite osnovni prehrambeni proizvodi, kao što je recimo ulje u zadnjih nekoliko mjeseci dva puta poskupljivao, dizali cijene. Mi nemamo drugih mogućnosti nego ukazivati proizvođačima, uvoznicima i trgovcima da se uzdrže od takozvanog neopravdanog povećanja cijena.
Povećanje cijena najviše trpe socijalno ugrožene kategorije Brčaka, među kojima su u najvećem broju umirovljenici, ali ništa bolja situacija nije ni u radničkim obiteljima, čija mjesečna primanja ne mogu osigurati ni osnovnu potrošačku korpu.
Mi smatramo da povećanje cijena u sadašnjem trenutku, kada je veliki pritisak na ugrožene kategorije stanovništva kao što su penzioneri, socijalno ugrožene porodice i tako dalje, oni ne mogu kraj s krajem da, kako kažu, sastave.
Rast cijena je samo dio problema s kojima se brčanski potrošači suočavaju. Na trgovačkim rafama nalaze se proizvodi koji sadrže štetne supstance po zdravlje i život ljudi, ističe Stojan Novaković, volonter Udruge za zaštitu potrošača Brčko distrikta.
Ti supstance kao emulgatori izazivaju, ne znam, poremće treva, visok tlak, holesterol, rak, a ima ih dosta koji su zabranjene. To se može samo dati na saznanje inspekcijama sanitarnim da one takve stvari raščiste i sa takvim artiklima koji su kod nas na mnogim rafama u svim većim prodavnicama jednostavno opasne.
Iz Brčanske udruge za zaštitu potrošača su pozvali nadležne inspekcijske službe da ozbiljno shvate ovu problematiku i rade posao za koji su plaćeni. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U javnoj kuhinji u Doboju dnevno se dijeli oko 200 obroka. Korisnicima je svaka pomoć dobro došla jer žive od minimalnih penzija ili invalidnina, odnosno bez ikakvih primanja. Bez besplatnog obroka bilo bi još teže, kažu korisnici među kojima je sve više samaca. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Po hranu u narodnu kuhinju u Doboju dolazi i Božica Jovanović, koja kaže da bi sa penzijom teško mogla da sastavi kraj s krajem.
Na poduluma zemlji, kuća je tu. Imam penzicu od muža mi, 220 maraka. Kako ću, šta dok platim dražbine, nije ništa. A sreća Bog, deo pa sam zdrava. A da moram platiti lijekove, ne ožam se. Meni mora biti obrok jedan. Imam čerku. Ne radi nigdje.
Dio korisnika narodne kuhinje još živi u alternativnom smještaju u nekadašnjem domu penzionera, koji je jedan od najvećih kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Među njima je i Rajka Marković.
Muž ima takvu invalidninu, 30 maraka, to jedino. Pošto mogu, eto, ako negdje ovako neku dnevnicu ode, to je to. Uzeti brašna, soli, ajde. Niko se ne brini. Ovi veliki imaju. Mora živjeti. Ima ih još gore, što nema nikakvi primanja.
U okviru projekta CEP2, koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, Rajka Marković i drugi stanovnici kolektivnog centra očekuju novi krov nad glavom.
Napravljena je sad zgrada, ali kad je useljenje u maju? Šta čekaju, ne znam. Rekli su da će da je u maju, ali uvijek moraš rješenja ovako demeli papira ima. Naroda je pola jednog i pomrijelo. Nije dočekalo.
Topli obrok iz narodne kuhinje dobro dođe i Mirsadu Hođiću, koji živi od minimalne penzije.
Od 170 maraka penzije. Sam. A moraš plati obaveze, moraš plati sve. A od čega će živjeti? Ko zna šta bi bilo da nema obroka? Šta bi onda? A biciklo? A ne mogu na nogama? Ne mogu ni zaraditi. 71. godina je meni. U Tuzbeniku radio te malu penziju i imao steko, eto. A duži nam 26 plata. Znači, koliko je 26 plata? Neki 300 onda bilo, minimalac. Moglo se nekako živjeti.
U javnoj kuhinji u Doboju dnevno se dijeli oko 200 obroka, kaže kuharica Aleksandra Pavlović.
Trenutno je najviše samaca, to sam nekako primijetila da je se promijenilo. Znači sve više ljudi koji žive sam, znači jedan je član samo. Skoro pola korisnika, po jedno ili eventualno dvoja. Ponedjeljkom je grah i kolači, utorkom su pljeskavci, sad je krompir pira, to smo malo promijenili. Srijedom je gulaš i makarone, četvrtkom pohovana piletna pavlaka i palenta ili riža, zavisi šta ima. I petkom je gulaš i nešto od priloga, makarone, riža, bulgur, subotom je krompir čorba. Nedeljom se dijeli, subotom dupli obrok za nedelju, nedelja neradna.
Na nekoliko adresa zbog bolesti korisnika hranu dostavljaju aktivisti lokalnog Crvenog krsta. Rad Dobojske narodne kuhinje, koja je otvorena sredinom 2014. godine, finansiraju Međunarodni forum solidarnosti Emaus, Islamska zajednica i Gradska uprava Doboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prema podacima ankete omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, 85% mladih je spremno raditi poslove za koje nije školovano. Šta su razlozi njihovog ostanka u Bosni i Hercegovini i koliko su spremni prilagoditi se tržištu rada i sistemu unutar BiH, slušamo u prilogu Sare Velaga.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini često su u potrazi za poslom. Radi toga su mnogi od njih spremni da rade van struke, kako bi zaradili za svoje školovanje, ali i dalje usavršavanje. Jedan od njih je i Dalmir Mišković, student prava, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako je njegova struka jako široka te nudi interdisciplinarne mogućnosti. U skladu s tim, uvjeren je da je moguće raditi i više srodnih poslova.
Što se tiče spremnosti na rad izvan struke, ona u svakom slučaju postoji, zato što ja mislim da je rad u struci u ovom vremenu neka vrsta luksuza. Jako mali broj ljudi može sebi priuštiti luksuz da bude usko specijaliziran za neku struku, te mislim da moderno tržište rada traži da se mi konstantno gradimo u nekim drugim stvarima, iako smo odgojeni u takvom društvu da nije sramota osobno to raditi, ali je sramota za naš radni sustav, za naš ekonomski sustav, da se ljudi koji su u naponu snage fokusiraju da rade neke bezvezne poslove, građevinu, poljoprivredu i tako dalje. Iako nije ni to da sramota raditi, jer i tu se može jako puno i napredovati.
Projekt menadžerka Perpetuum Mobile Instituta za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, Milica Jovičić, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoje poslovi ispod časti, te se i sama prisjeća svojih prvih poslova na recepciji, ali i u butiku.
Odlaskom većeg broja ljudi, negdje se napravilo se dovoljno prostora. Sad i kada otvorimo oglas i kada pogledamo nekako potražnju, ima stvarno dosta ponuda za posao. Mislim da je to u posljednje 2-3 godine dosta vidljivije nego ranije.
Adnan Selimović, student žurnalistike za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je spreman raditi poslove koji nisu u njegovoj struci, ali samo za vrijeme studija, jer kasnije, kako navodi, ipak bi volio da radi ono za što se školuje.
Do sada sam radio mnoge neke poslove na dnevnicu i poslove honorarno, a i volonterski, jer želim biti i dio zajednice, aktivan i koristan dio zajednice kada je riječ o tim volonterskim poslovima, a isto tako još sam radi sebi zaraditi neki džeparac.
Prema podacima istraživanja i ankete krovnih omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, čak 85% mladih spremno je raditi poslove za koje nije školovano, a čak 68% smatra da se u Bosni i Hercegovini može steći i kvalitetno obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters, na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja dva filmska prvijenca. O radu sa filmskom kamerom, pandemiji i temama koje problematiziraju njegovi filmovi, sa Šagoljem je razgovarala Maja Žuvela.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja dva filma. Rad na dva filmska prvijenca sa dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovačkim režiserom i Oskarovcem Danisom Tanovićem bio je izazov, osobito zbog činjenice da su oba nastala u vrijeme pandemije koronavirusa, kaže Šagolj.
Možda ne na samom početku, ono kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije, smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to je jedna vrsta reset, da će se dosta stvari resetovati. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao dodao još jednu, kako bih rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomognem nekom da ispriča svoju priču.
U igranom filmu 10 upola komediji koja je otvorila Sarajevo Film Festival, Šagolj se prvi put okušao kao direktor fotografije. Radnja filma se dešava u Sarajevu dok se stara gradska jezgra Baščaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. 10 upola, kako navode autori, nije samo priča o gastronomskom simbolu Sarajeva, ćevapima, nego i priča o prijateljstvu, ljubavi i svojevrsnom bosanskom inatu. Film prati dvojicu ćevapdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, preispitujući istovremeno životne odluke i prihvatajući neminovne promjene.
To je feel good film. Vidim da se raj sviđa jer ljudi vole opušteno. Sad možda to neće biti neki art festival, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
Drugom kratkometražnom dokumentarnom filmu Šagolj zajedno sa Tanovićem potpisuje režiju, scenarij i fotografiju. Film Kad smo mi bili oni prikazuje brutalnost i nehumanost života migranata ili ljudi u pokretu koji su zaglavljeni u kampu ili šumama na sjeveru BiH dok pokušavaju da se domognu Evropske unije u nadi da će tamo ostvariti bolji život. Autorski dvojac film je posvetio volonterkama koje svesrdno pomažu migrante dok istovremeno propituje šta se desilo sa empatijom u BiH društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu.
Fotografiju kameru koristim kao osnovno ili glavni element i u naraciji pogotovo u onom kompletiranju nekog ugođaja. Dio vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude, je što mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale, nego što kako mi se spremni ih ponašamo, što osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga, da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naše ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hvatirali, ali ima i ljudi, a pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Za svoj reporterski rad Šagolj je nagrađiva najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih nauka i direktor Warm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja, a koju su pokrenuli neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Drvar je ovih dana bio mjesto koje su pohodili zaljubljenici u letove, nebeske visine i pogled iz ptičje perspektive. Grad na Uncu ugostio je 60 pilota iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su se takmičili u spretnosti i brzini preleta na međunarodnom paragliding takmičenju Desant na Drvar 2021, izvještava Željka Mihaljević.
U Drvaru proteklih dana adrenalina nije nedostajalo. Paraglajderi su Desant na Drvar izvodili sa uzvisine iznad Titove pećine, samo što nebo iznad grada ove 2021. nisu prekrili neprijateljski avioni, nego miroljubive i šarene letjelice.
Paragliding poletište se nalazi iznad samog grada. Grad je znači dolje, pogodan je teren i za takmičenje u preciznom sletanju, što smo već radili tu u Drvaru, tako da imamo vrhunski teren za ovu vrstu sporta adrenalinskog. Ovdje su se uključili ljudi iz Vazduhoplovnog saveza Srbije koji su ujedno i potpredsjednici FAI-a, to je svjetska organizacija, i plan je da se u neko dogledno vrijeme napravi neko veće takmičenje ovdje, tipa Europsko ili svjetsko prvenstvo u Drvaru.
Kazao nam je to Marko Zarač, predsjednik paragliding kluba Drvar, a što bi to značilo za ovaj grad i njegovu turističku ponudu ne treba niti govoriti, budući da i ovo regionalno natjecanje je popunilo sve smještajne kapacitete. Načelnica Drvara Dušica Runić.
Ja se zahvaljujem ovim putem svim organizatorima i paragliding klubu Drvar i Vazduhoplovnom savezu Srbije i Vazduhoplovnom savezu Bosne i Hercegovine. Ovo je prvo, a nadam se ne i zadnje, da je ovo tek početak takmičenja i razvoja ove vrste sporta u Drvaru. Na ovaj način se razvijaju svi oblici turizma i primarnog i sekundarnog koji se ovdje mogu stvarati.
Natjecateljski cilj određivao se svaki dan ovisno o meteo situaciji, a oduševljenje uvjetima s nama su podijelili i natjecatelji. Predrag Dudić, član paragliding kluba Golija iz Raške, kaže:
regija za letenje je prosto fenomenalna. Nema toliko kiše kao na primjer u Alpima i tako to, i konfiguracija terena. Termičke struje su odlične, najviše mi se to i sviđa što radi i dolina i planina, rade perfektno, baze su visoke, odnosno oblaci su visoko, što nama znači jer mi penjemo do oblaka. Mislim da stvarno da je jedan od perfektnih terena na kome sam letao sam u celom svetu.
Generalni sekretar Vazduhoplovni savez Srbije, Željko Ovuka. Pa meni je najveća i najbolja ocjena pilota, ako poredili su ovo letilište sa jednim od najboljih letilišta u Europi, trenutno to je Makedonsko Kruševo i Niška dolina, tako da za mene je to već dobar znak da je ovo letilište izuzetno dobro, izuzetno termično. Ne zaboravimo da ovdje uvijek su bili jedriličari, oni koji su pravili velike rekorde u bivšoj Jugoslaviji, tako da se to u principu ništa nije promijenilo. Jedino su letilice malo drugačije, paraglederi su malo sporiji, malo zahtjevniji.
A apsolutna pobjednica u ženskoj konkurenciji Tijana Kručićan iz Vršca paragliding je usporedila sa šahom.
Za poletanje vam treba nekada svega 2-3 koraka da poletite, za sletanje isto, znači ne treba neka snaga, neka sad specifična fizička priprema, ali dobro je svakako da čovjek u kondiciji, zato što kada smo u kondiciji, jel da onda nam i mozak bolje radi. Prosto to se onako ide jedno sa drugim.
Tijana je svoju dječju želju da leti ispunila prije 11 godina kada je poletjela u rodnom Vršcu i od tada se nije zaustavila. Preletjela je gotovo cijeli svijet i sa time, barem kako nam je kazala, još zadugo neće stati. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Nastavljena evakuacija BH državljana iz Afganistana. U Bosni i Hercegovini registrovano 420 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminule 2 osobe. Njemačka kancelarka Angela Merkel trebala bi danas razgovarati s novim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Christianom Schmidtom i njegovim prethodnikom Valentinom Inckom. Na području Vlasenice eksumirani posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata. Potvrđena presuda Draganu Miloševu zbog prijetnji predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na Twitteru. Ministri Evropske unije na sastanku o migracijama zbog mogućeg egzodusa iz Afganistana. Šumski požar u blizini francuske Azurne obale, prema navodima lokalnih vlasti, dalje izvan kontrole. Preživjeli u potresu na Haitiju traže pomoć, broj poginulih blizu 2000. Kuba pooštrava kontrolu interneta nakon protesta. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu zemlje do 22, a dnevna od 24 do 30 na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje potražite na digitalnim platformama ili na web stranici slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.